Вы на хвалях Радио Свабоды, у Мінску 19 гадзіна, у Праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Удзельнікі кантактнай групы па ўрэгуляванні канфлікту на ўсходзе Украіны на сустрэчы 7 ліпеня ў Мінску плануюць падпісаць дакумент аб адводзе ўзбраенняў калібру менш як 100 мм. Рашэнне аб адводзе узгоднена абодвума бакамі, завершаецца узгадненне тэхнічных дэталяў. Мяркуецца, што канчаткова гэтае пытанне будзе рэгулявана на сустрэчы падгрупы па бяспецы 7 ліпеня, паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на крыніцу ў групе па арганізацыі перамоваў. Як чакаецца пасля дакладу каардынатара падгрупы, удзельнікі падпішуць дакумент, у якім зафіксуюць механізмы і умовы адводу тэхнікі, сказала крыніца, даючы, што папярэдне з боку Кіева подпіс пад дакументам паставіць другі прэзідэнт Украіны Леанід Кучма. З боку самаабвешчаных рэспублік Донбасу дакумент будзе падпісаны паўнаважанымі прадстаўнікамі. Прадстаўнік еўразвязу па эканоміцы Пер Маскавіезе заявіў французскаму радыё, што сёння еўрапейская камісія выступае з новымі прапановамі па фінансавым крызісе ў Грэцыі, азначыўшы, што яшчэ ёсць магчымасць для працягу перамоваў. Сёння лідары Нямеччыны і Францыі правялі экстранныя нарады ў сувязі з магчымасцю дэфолту ў Грэцыі. У Грэцыі з панядзелка закрытыя ўсе банкі, да 7 ліпеня ўведзены ліміт на 60 еўра ў дзень на зняццё наяўнасці ў банкаматах. Улады Грэцыі прынялі гэтае рашэнне пасля таго, як Еўрапейскі цэнтральны банк вырашыў не павялічваць аб'ём экстранай дапамогі грэцкім банкам. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас заявіў, што ўсе банкаўскія ўклады знаходзяцца ў захаванасці. Сёння азіяцкія рынкі адрэагавалі падзеннем на развіццё сітуацыі вакол пазыковага крызісу ў Грэцыі. Індэкс шанхайскай фондавай біржы знізіўся на 7%, ганконскай на 3,5%. Гандаль у Токіё упаў амаль на 3%. У ноч на нядзелю парламент Грэцыі падтрымаў правядзенне 5 ліпеня рэферэндуму па ўмовах прадастаўлення краіне міжнароднай фінансавай дапамогі, якія Ципрас назваў зневажальнымі. У суботу краіны Еўразона адхілілі просьбу Грэцыі аб працягу праграмы крэдытавання пасля 30 чэрвеня. Да гэтага тэрміну Грэцыя павінна пагасіць запазычанасць міжнароднага валютнага фонду памеры больш як 1,5 мільярда еўра. Улады Тунісу паведамілі, што арыштавалі падазраваных у арганізацыі тэракту супраць турыстаў на пляжы пяцізоркавага гатэля ў Сусе. Міністр унутраных справ Тунісу Наджэм Кхарсалі зрабіў кароткую заяву пра гэта, але не паведаміў падрабязнасці. Ён сказаў, што паліцыя працягвае расследаванне і па версіі следства падазраваныя прайшлі падрыхтоўку ў лагерах тэрарыстаў суседняй Лівіі. За масавае забойства, падчас якога баевікі забілі 38 чалавек, узяла на сябе адказнасць экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Гэта самы крывавы тэракт у гісторыі Тунісу. Улады Вялікабрытаніі паведамляюць, што найменш 18 загіблых былі брытанцамі. Загінулі таксама грамадзяне Нямеччыны, Партугаліі, Ірляндыі і Бельгіі. Спікер Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу США Джон Бэйнер завяршыў візіт у Літву. Выступаючы перад журналістамі сёння, ён пацвердзіў падтрымку Літве з боку США і як ён выказаўся, працягвае барацьбу з некаторымі яе суседзямі. Спікер Сейма Літвы Ларета Граўджанені пасля сустрэчы з Бэйнерам адзначыла, што Злучаныя Штаты заўсёды былі тым партнерам, які падтрымліваў Літву ў асабліва цяжкі момант. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.